VOA.
Adde tigiste jeta as United States kuta Arizona keessatti oguma manatti deessisuuf barsiisuutiin dhaabbat odabers hundeessani tajaajila kennaa jiru. Fuula feesbuukii gola ayyoo jedhamuun immoo dubartoota oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Qophii waa'ee uummata oromoo har'aa keessatti keessummaa keenya adde tigiste tujubeetu Arizoonaatti bilbiluun dubbise haala hojii isaanii ibsuun jalqabu.
Kan hin dandadhe godina Shawaalixaa aanaa Ginda barat keessa ani guddadhe magaalaa Amboo keessaanii barumsas fixee hamma haayiskooliitti achitti Gondar yuunivarsiitiitti ogummaa deessiftuutiin eebbifame maastarsii immoo Addis Ababaa yuunivarsiitiitti maastarsii koonarsingiidhaan fixe.
Yeroo amma maal irratti bobbaatanii hojjetaa jirtu sin?
Amma ogummaadhuma deessiftuutiin hojjechaa jira. Dubartoonni sababoota adda addaatiin namoonni hospitaala deemuun barbaanne mana keessatti dahuu barbaadan jiru. Ogummaa deessiftuu kanaan dubartoota manatti dahuu barbaadan manatti akka dahan isaan gargaaran jira.
Ogummaa dubartii deessisuu kana biyyumatti kan isin barnoota isaa fudhattanii erga as dhuftanii yoo barnoota keessanitti fuftaniittu?
Biyya kana kan hin dhufe abbaa manaa koo wajjin abbaa manaa koo PhD isaa jechuudhaaf iskoolaarshiipii argatee kan dhufe. Ani immoo akka dippeendantii isaa yookiin akka nama jiruu isaatiif isa gargaaru wayitti kan dhufe viizaa nama hojjechiisuu danda'u hin qabu ture. Kanaafuu barumsa barachuu hojii hojjechuus hin dandeenye. Achi erga inni hojii argatee viizaan isaati irra geeddaramee eeyyama hojii hojjechuu fi barumsa barachuu erga argannee booda laayisensii biyya kanaa eeyyama hojii biyya kanaa ogummaa kootiin argachuudhaaf yeroo dheeraan itti fudhatee barumsa osoo hin ta'in tajaajilaatitti biyya kanatti nama lakkoofsa hamma ta'e deessisee qormaata eeyyama ogummaa isaanii fudhadhee achi erganii hojjechuu calqabee amma gara waggaa tokko guutuuf jechaadha.
Erga as United States dhuftanii dubartii deessisuu kan irratti bobbaatanii dubartoota biyya kana keessaa nama meeqa deessistan manatti jechuudha.
Ammaan gara nama 50 akka gahaa jira.
Maaltu isin kakaase isin jalqaba gara ogummaa kanaatti akka dhuftaniif?
Ogummaa kanaaf sababa kan ta'e abbaa kooti. Abbaan kooti ogeessuma fayyaati. Amma Amboo jiraata. Ogummaa fayyaa kana keessa waggaa baay'ee tureera. Narsingiidhaan eebbifame. Achi immoo amma gara ogummaa hawaasummaa kanaanii HIV/AIDS fi dhimmoota isa wajjin walqabatan irratti hojjeta. Ijoollummaa kooti kaasee haati koo dhukkubsattuu onnee jaa turteef ishii yeroo gargaaru ilaalaa meeshaawwan adda addaa ni fayyadamu ilaalaa guddadhee guddina kooti. Kanaafuu akkasaatti ogummaa fayyaa kana keessa hirmaadhee haadha koo gargaaruun hawwii koo guddaa ture. Haayiskuulii ergan fixee booda mootummaan dippaartimentii adda addaatti yeroo nu ramaduu akka carraa ta'e aan immoo dippaartimentii midwaayifar yookiin ogummaa deessiftuu kanatti nan ramadame. Yeroo duraa hin jaalanne ture waan haadha koo ittiin ogummaa ittiin gargaaruu danda'u jaa hin turreef yeroo suniif achi gara abbaa koo na jajjabeessee waan kana sirriitti jaalachuu dandeessa. Namni ogummaa fayyaa keessa jiru dubartii gargaaruu seeraan hin danda'u yoo ta'e ani ogummaa fayyaa kana sirriitti nan hojjedha jedhee ofitti amanee dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu yaali jedhee na jajjabeessee booda ogummaa kana sirriitti baradhee booda hojjechuudhaaf fedhii guddaa irratti baradhechaadha.
Egaan dubartii mana keessatti deessisuu yookaan dubartii mana keessatti da'uun gara biyya keenyaatti baay'ee beekamaadha. Asiis akkuma isa kan biyyaa dubartoonni manatti da'an baay'eedha, beekamaadha aadaan kun.
Amma reefu beekamuu calqabee durii isaa yeroo akka aadaatti dubartoonni manumatti da'uu deessistuu dubartoonni haadholiin akka uumanii ogummaa kana sirriitti beekanii dubartoota deessisu akka biyya keenyaatti amma erga ogummaan ammayyaa ogummaan ogeessi fayyaa erga barumsa barachuu calqabee namoota gargaaruu calqabeetti garuu dubartoonni gara mana yaalaa akka deeman hospitala yookiin buufata fayyaatti dhaqanii akka dahan jajjabeessuun calqabame asiinsa akkasuma ture duriisaa. Amma garuu dubartoonni hammama hospitaala dhaqanii dahan haala nagaa ta'een haala uumamaatiin carraan dahuu danda'u isaanii baay'ee dhiphachaa dhufee qoricha baay'ee gargaaramoo akka haala ammayyaatiin ciniinsuu qorichaan calqabsiisanii deessisuu fi baqaqsanii hodhuudhaan deessisuun baay'achaa dhufee kana baqachuudhaaf jecha dubartoonni gara manatti dahuu deessiftoonnis gara hojiitti deebi'uu dhufaa jira jechaadha. Amma Ameerikaa kana kan keessattis dubartoonni hospitaala deemuu jibbaa jiru. Rakkinoonni ciniinsuu akka ammayyaatti akka otoo dhaqnoo fi yeroo ofii otoo hin gahiin ciniinsuu qorichaan calqabsiisanii rakkina baay'ee isaan mudachaa dhufuudhaan fi baqaqsanii hodhuudhaan wal qabatee rakkina kana baqaaf jecha dubartoonni amma manatti dahuun akka waan haarahaatti namni calqabee namoonni baay'een isa barbaadaa jiru jechaadha.
Gaafa dubartoonni da'umsi qabu isaantu bilbileessi waamamoo akkamittiin qaqqabuu ni dandeessu? Manuma isaanii keessatti moo yookaan waaltaa iddootti da'an gara biraa qabu moo akkam?
Ogummaa kanaan ennaa hojjennu meeshaa nu barbaachisu waan nu barbaachisu hunduma isaa hundumatu guuttataa laaboraatoorii isaan ilaalamuu qaban hundumatu hundumaa ofii qopheeffannaa. Achi yeroo akkuma ulfaa'aniin dubartoonni hundumtuu tajaajila da'umsa duraa akka calqaban goonaa. Kanaafuu akkuma ulfaa'anii ji'a lama ji'a sadii ennaa guutanii nuu bilbilanii dubartoota ogummaa deessisuu kanaan hojjetan namoota baay'ee dubbisanii nama isaanii ta'aa namni dubartiin na wajjiniin wanti nana barbaadu wajjiniin yaada deemuu danda'u qabdii dubartiin kun na gargaaruu dandeessi jedhanii ogeessa barbaadan dubbisanii achi nama jaalatan filatanii wajjin hojjechuu calqabu. Achi hamma naannoo ji'a torbaa hamma guutanitti ji'a ji'aan mana isaaniitti dhaqnee isaan ilaallaa. Namoonni ogeessonni biiroo mataa isaanii immoo qabaatan akka isaan bira dhufan ilaalaman fa'aa godhu. Achi akkuma mana yaalaa dhaqanii ilaalaman kanatti isaan ilaallaa jechaadha. Booda yeroo ciniinsuun isaan calqabu nu bilbilu mana isaanii deemna. Manumatti ciniinsifatu. Achi mucaanis manumatti dhalata. Achi erga dahanii boodas immoo guyyaa lama guyyaa sadiin akkas yeroo yoo xinnaate yeroo shanitti hamma ishiin deessee torban jaha hamma gootutti yeroo yeroodhaan manatti deddeebine ishii ilaalla jechaadha. Amma mucaanis haati fayyaa ta'anii waan hundumtuu haga sirratutti akkasitti deddeebine hordofnaa fayyaa ta'an jechaadha.
Isinii hundeessituu dhaaba odaa Barz jedhu akka ta'e barruu tokkorraa dubbiseen jira. Dhaabi kun maayini? Yoom hundeeffame? Tajaajila akkamii kenna?
Odaa Barziin kun tajaajilu manani amma ogummaa deessisuu kana kennuu ofitti hammatee qaba. Odaani akkuma aadaa keenyaatti dubartiin safuu qaba. Yeroo dahumsaa kana waan safuutti namni baay'een akka dubartiin akka ishii ilaaluuf barbaaddu bakka naa ta'a bakka balaan narra hin gahu jettee amantutti dahuu barbaaddi dubartii baay'een. Odaan immoo akka jechama duriitti wanna odaa jalatti dubbatanii iccitiin achi keessaa hin bahu jedhama. Qilleensi keessa hin seenu, qilleensi hin raasuu jedhama. Bakka balaan namarra hin gahu hin dandeenye wayiiti bakka nu ta'a jennee itti amannee marii irratti goonu fa'a. Kanaafanii odaa maqaa odaa kana jedhu kana filadhee hojiidhoo namni hojjettu kana biizinasii sana jalatti hojjechaadha.
Tajaajiluma deessisuu kana hojjetaa jechuudha.
Dubartoota barumsa kunuunsa da'umsa duraa kana barumsa barachuu barbaadanii nan barsiisa. Achi immoo yeroo ulfaa'an immoo tajaajiluma kana keessattan kenna. Waanuma da'umsa wajjin wal qabate hundumaa irrattan hojjechaadha.
Tole egaa fuula feesbuukii illee kan Gola Aayyoo jedhu akkas hin qabdan argeera. Achirrattis barreeffama adda addaa maxxansitu. Mee golli Aayyoo maalii akeekisaa'o?
Golli Aayyoo golli haadha ofii gola waan hundarraa argatani akkasittan argaa. Haadha koo Aayyee jedheen ishii waamaa sababa ishiitiin yaadanii fuula Gola Aayyoo kana banee waan icciti ofii haadha ofiitti mari'atu kanaafanii fuula feesbuukii kana Gola Aayyoo yoo jedhee bona ayyoo biyya keenyatti afaan Oromootiin amma yeroo mana yaalaa yeroo deemnu ammayyummaan afaan hambiraa dubbachuu afaan Ingiliffaa dubbachuudhaan ibsama yeroo baay'ee afaan keenyaan tajaajila fayyaa argachuun carraasaa baay'ee hin qabnu. Ogeessonnis immoo mana yaalaatti yeroo deemnu ogeessonnis waan akka nu galuu danda'utti dubartoota baadiyyaarraa dhufan dubartoota afaan saayinsii kana hin beekneef akka isaanii galuu danda'utti afaan isaaniitiin waan isaan barbaadan tajaajila isaan barbaadan isaanitti himuun barnoota isaa baay'ee hin qabnu muuxannoo isaa baay'ee hin qabnu. Kanaafuu yoo ogummaa kanaan afaan kootiin hamman danda'etti dubartoota ulfaa dubartoota dahuu deeman akkasumas guddina daa'immaniitiin ilaalchisee walqabatee dubartootaa fi fannoo kana maatii hundumaatiif odeeffannoo afaan kootiin hamman danda'een saayinsii amma jiru kana saayinsii naannoo uffaa da'umsaa fi da'umsa booda jiru kana afaan keenyatti hiikee barsiisuun qaba jedhee yaadee achi feesbuukiidhuma kanaan odeeffannoo adda addaa poostii gochuu calqabeechaadha. Bara waggaa lamaa ta'uuf ergan fuula kana ergan banee waan kana hojjechuu calqabeeti namoota hordoftoota baay'een qabama. Ergaa adda addaa naa erguu gaaffii na gaafatu dubartoonni ulfaas gaaffii adda addaa na gaafatu. Dhiirri abbaa ta'uudhaaf deemaa jirus namoota baay'eetu na qunnamee gaaffii baay'ee na gaafatu. Hamman danda'ee kaan keessumaa nan gaaffii isaanii deebisaa fi kaan immoo gaaffii isaanii akkuma gaa akkuma jirutti deebisaa wajjin nan poostii godhaa fi hamman danda'ee gargaaruu yaalaan jirachaadha.
Adde Tigist Toleeraa Ejjetaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo kennitanii na dubbiftaniif baay'ee fayyada galatooma.